Шановні, тепер те, що я вже двічі анонсував впродовж ефіру. Правосуддя і певні деталі, на які варто звертати увагу. Михайло Жернаков з нами, виконавчий директор фундації «Де Юре». Пане Михайло, вітаю вас.
Вітаю вас.
Розкажіть, будь ласка, що саме вас так тригернуло? Я просто читав ваше повідомлення в Фейсбуці. У питанні шести суддів знаменитого ОАСКу, в питанні переведення їх до іншого суду.
Та не тільки мене тригернуло. Це окружний адмінсуд міста Києва. Це судді, які, зокрема, тобто це суд, давайте так, не ці шість суддів, але це суд, який намагався повернути сюди нам Януковича в лютому 22-му році. Окрім інших антиукраїнських речей, які він робив, так? Нагадаю, це ще секретар РНБО Данілов свого часу публічно казав про те, що цей суд для русських готував юридичне підґрунтя для повернення Януковича президентом. Нібито, що Верховна Рада його звільнила якось неправильно, і тому, коли руські суди мали заїхати танками, Янукович мав сюди повернутися на трон. Отакий був план. І вже було ухвалено рішення, його заносили вже в реєстр, і СБУ його на останньому буквально метрі зупинила. Потім нарешті цей суд ліквідували. Але судді залишилися його в статусі суддів. І якщо до сьогодні вони 3,5 роки вже не здійснювали правосуддя після ліквідації цього суду, отримували чималу зарплату, що окремою проблемою є, але бодай не мали доступу до ухвалення рішення іменем України, то сьогодні Вища кваліфкомісія суддів одноголосно майже всіх, по одному лише 10-2 розділилися голоси, перевели 6 суддів, одних з найбільш яскравих, в тому числі фігурантів плівок Вовка, так званих, голови цього суду, яке НАБУ свого часу оприлюднювало, перевели до Київського окружного адмінсуду, це суд, юрисдикція якого поширюється на область, який зараз на сьогодні розглядає справи того самого окружного ліквідованого суду міста Києва. Тобто фактично реформований так званий орган повернув суддям Януковича, суддям, які його намагалися сюди повернути, того суду, мантії і можливість впливати на порядок денний в країні.
Я, знаєте, я сьогодні читав, що вам відповів у Фейсбуці член ВККС Сергій Чумак. Я зацитую з вашого дозволу зараз. Отже, Сергій Чумак, не шукайте чорну кішку в кімнаті, де її немає, і не займайтеся конспірологією. Є закони судді, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, вони повинні працювати, а не отримувати практично 4 роки чималу суддівську винагороду просто так. Кваліфікаційне оцінювання по ним завершено, є всі підстави для переведення. Якщо до суддів є якісь інші претензії, то це не в межах процедури, які проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України. На сьогодні ні вироків стосовно цих суддів, ні притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з посади немає. Від посад вони не відсторонені, тому судді з повноваженнями повинні працювати. Якщо є якісь дисциплінарки, то це інші процедури в інших органах, до яких ВККСУ відношення немає. Пане Михайле, по-перше, ви можете на це відреагувати, але моє питання наступне. А як так сталося, що питань в інших органах, які мають досліджувати і питання національної безпеки, не виявилося до тих, хто фігурує і на записах НАБУ і САП оприлюднених, і щодо яких є підозри в тому, що суд міг бути задіяний для, так би мовити, легалізації російської окупації?
Це питання до відповідних органів. Ви знаєте, я з останнього вашого питання почну до СБУ. Та чому так сталося, що вони, наприклад, це рішення зупинили, його публікацію, але для суддів, фактично цих, які для русських буквально це все робили, наслідків не було жодних. Свого часу заступник керівника Офісу президента Андрій Смірнов, який тепер під двома, вже здається, якщо я не помиляюся, підозрами НАБУ ходить за корупцію, поплічник вже покійного Андрія Портнова, казав про те, що мав серйозну розмову з суддями окружного адмінсуду після цього. Тобто люди фактично в державній зраді беруть участь, а з ними серйозно говорять. Ну, це дитячий садок чи що це? Тому питання до СБУ, зокрема до його керівництва і сьогоднішнього, і попереднього, як так сталося, інших компетентних органів, що ці судді мало того, що не понесли жодної відповідальності, а й взагалі, ну, це питання, яким чином і мантію назад дягнули, це питання до ВККС. Але питання, чого вони і досі мають стосунок загалом до державного управління, це, звичайно, питання до спецслужб. Якщо ж говорити про позицію ВККС, мені вона сумною і дивною виявилася водночас, яким чином Ігор Погрібніченко, вибачте, обвинувачений в двох кримінальних провадженнях, в тому числі в захопленні державної влади, раптом став таким, який має працювати, а 3,5 роки до того не мав працювати. Кирило Гарник, який забороняв мирні зібрання в центрі Києва, тому що приїхав московський патріарх Кирил, і українцям він забороняв зібратися і протестувати проти цього. Десятки мільйонів гривень непояснених доходів цих суддів. Віктор Шулешко, який розблокував перерахування майже 200 мільйонів гривень компанії, яку пов'язувала з сином Януковича. Ну і так далі. Можна дуже довго, я просто з поваги до слухачів. І до вас не буду весь список.
Це ж важлива інформація. Це реально важлива інформація. А скажіть,
Ігор Щук, який став на бік Андрія Портнова і не дозволив відкривати проти нього дисциплінарну справу за погрози прокурорів, там з матами було і з абсолютно допомагав повернути ліцензію університету Поплавського, якому воно нулювало. Ну, тобто, потрібні справи віяловими всякими розподілами на цих суддів розподілялися, і вони це все. Ну, тобто, майже всі схеми, які можна собі уявити, які є суддівськими, ці шість суддів, в них брали участь, і це задокументовано, публічно давним-давно показано. Тепер фактично Вища кваліфкомісія суддів повернула цих суддів на посади в іншому суді, але які розглядають ті самі справи, які вони розглядали в суді, які ліквідували фактично за антиукраїнську діяльність. Ну, це просто, ну, вибачте, на голову не налазить.
А скажіть, справи щодо суддів, про яких ми говоримо, вони зараз розглядаються в суді, чи їх вже так акуратно згорнули, ну, наприклад, за завершенням термінів давності?
Розглядається, зокрема, ну, якщо ми про Погрібніченка говоримо, а це автор фрази, яка з плівок Вовка, яка була оприлюднена, який казав про те, що я до того, як став доброчесним, ну там через мат, через кожне слово майже було, чи кожні два, я взагалі, значить, собі, ну, понятно, на русском язикі також це все відбувалося, не міг собі дозволити, мовляв, а тепер після того, як я став доброчесним, я тепер можу, типу, все, що завгодно собі дозволити, як суддя. І цього суддю, нагадаю, ВККС перевело сьогодні, ну, дозволило перевести, рекомендувало переведення, остаточне рішення приймає Вища рада правосуддя. Будь ласка.
Так оцей Погрібніченко справді став доброчесним, чи це така іронія звучить в його словах?
Ну, це він сказав, став доброчесним. Про що мова? Про те, що він ще в попередньому складі Вищої кваліфкомісії суддів, яку звільнили з ганьбою у 2019 році за провал судової реформи, він отримав формальне рішення про те, що він пройшов кваліфікаційне оцінювання, передбачене законом як частину судової реформи, і до нього нема більше претензій по його доброчесності. Оце він мав на увазі під тим, що став доброчесним. І так сталося якось, що 3,5 роки до того це рішення попереднього складу, ну, теперішня кваліфкомісія не брала до уваги і не вважала, що їх потрібно повертати на посади. А тепер різко чомусь вони почали опікуватися тим, що і зарплату отримують, і, мовляв, функції не виконують. То тепер давайте тих суддів, які буквально на всю країну прокричали про те, що вони зараз можуть будь-який безпреділ робити, даруйте на слові, тому що їм видали індульгенцію, що їм потрібно вдягнути назад суддівську мантію, дати всі повноваження.
Але тут, Михайле, погодьтеся, з однієї проблеми випливає інша. Оскільки немає дисциплінарних справ щодо фігурантів от всіх цих записів, так?
До речі, це не так, Дмитре. Щодо трьох, щонайменше, вибачте, що перебиваю. Сорі, відбій тривоги, що дуже добре. Чуєте мене, так?
Чуємо чудово.
Та, даруйте, тут якраз телефон просигналізував про те, що в Києві тривога закінчилась, і слава Богу. Вибачте, не довідповів на попереднє питання. Я чого про Погрібніченка згадував? Розглядається в Вищому антикорупційному суді якраз справа кримінальна щодо захоплення державної влади, і він є фігурантом її. І це не єдина кримінальна справа, де він є фігурантом, але там досить в'яло це все відбувається, зокрема через те, що затягують сторона захисту, тобто сторона суддів ОАСК спеціально, наскільки можуть штучно цей розгляд, і дуже ймовірно, що
вона не закінчиться вироком справедливим і не будуть вони відбувати покарання. Тому це, зокрема, ну, обумовлює те, що першим пунктом із 10 пунктів так званого качки кос, так, плану наших євроінтеграційних реформ є якраз удосконалення процесуальних деяких моментів, зокрема щодо уникнення чи запобігання оцим процесуальним зловживанням. Так от, є високий ризик того, що кримінальні справи нічим не закінчаться, і хоча б усунути від прийняття життєво важливих для країни рішень цих суддів потрібно було, що успішно 3,5 роки ми робили. Але тепер чомусь, повторюся, ВККС вирішила, що таких достойників не можна залишати поза прийняттям важливих рішень для країни, і потрібно їм відкрити дорогу назад в судочинство.
А чому, на вашу думку, справи нічим не завершаться? Це ж означатиме, що розвалиться слідство НАБУ і САП, а терміни давності в статті про захоплення влади, здається, немає, якщо я не помиляюсь.
Дивіться, я не найбільший, про державну зраду немає, якщо я, дивіться, правда, я не найбільший фахівець в кримінальному провадженні, я по системі судочинства більше, так? І я вам точно зараз не можу сказати в процесі, які там строки давності і так далі, але фахівці якраз звертають увагу на те, що по цих справах строки давності є, і, зокрема, тактика захисту, вона про те, що... якраз, щоб затягнути для того, щоб вони сплинули. Наскільки це їм вдасться, не знаю, подивимося, але це не заважає по іншому треку рухатися. По-перше, недопущення їх до здійснення судочинства, по-друге, звільнення їх з посад за дисциплінарні проступки. Так от, по трьох із шести є звернення до Вищої ради правосуддя, є наявні дисциплінарні справи, які потрібно розглядати, і це питання до іншого органу суддівського врядування, до Вищої ради правосуддя. Чого вона так робить, що чомусь ми не можемо роками вже після ліквідації цього АСКу, після того, як звернулися і як відкриті ці дисциплінарні справи, ухвалити якісь рішення про позбавлення чи не позбавлення їх посад. Це також, звісно, дуже актуальне питання. І нагадаю, саме Вища рада правосуддя, окрім вирішення цих дисциплінарних справ, має ще прийняти рішення остаточне про переведення чи не переведення цих суддів за результатами рекомендацій ВККС.
А ви, до речі, це питання не ставили Роману Маселку, до прикладу, члену Вищої ради правосуддя? Цікаво, що...
Ми це питання будемо ставити. Ну, ця ситуація для нас нова, то я не очікував, що, повторюся, що реформований орган так себе буде поводити і таке рішення ухвалить. Звичайно, що тепер, так би мовити, м'яч на боці Вищої ради правосуддя, не тільки Романа Маселка, а інших його колег, це колективний орган так само, і звичайно, що вони мають певну дискрецію в тому, що вирішити чи не вирішити питання, чи не розглядати його взагалі про переведення. Якщо ж вони й далі, і це буде дуже легко побачити, чи форсується це питання, чи воно, як і багато інших, до речі, які є на розгляді Вищої ради правосуддя, відкладаються в довгий ящик. І це буде дуже лакмусовим папірцем, тому що до реакції одного з членів ВККС, які ви сьогодні вже казали, ой, не шукайте, надто багато акцентів, що не шукайте якихось підводних течій. Дивіться, на фоні того всього, що відбувається, якось дуже дивний збіг обставин, що серпень місяць і інший скандал, звичайно, з Міністерством оборони і протести, які навщухають, і увага людей, яка прикута до війни, і перш за все питаннями, пов'язаними з безпекою, з війною, і інші події важливі відбуваються, наприклад, вибори голови Вищої кваліфкомісії суддів, і водночас деякі члени в відпустках одного іншого органу. І якось так сталося, що саме в цей період приймаються оці рішення. Ну, мені якось в такі збіги дуже складно повірити. Так от, ще менш мені буде просто повірити в те, якщо Вища рада правосуддя зараз дуже швидко почне саме ці рекомендації про переведення розглядати, а інші питання, наприклад, розгляду дисциплінарних скарг і позбавлення мантій недоброчесних суддів, які вже роками там валяються, все ще до них не дійде.
Отже, шановні члени Вищої ради правосуддя, сподіваюся, ви мене зараз чуєте. Зокрема, питання до Романа Маселка. Ну, чому так? Ну, знаєте, я я вважаю, кому більше дано, з того більше і спитають. Та? А публічний запит ви вже отримали, очікуємо на відповідь взагалі, що відбувається в цьому питанні, якою є позиція Вищої ради правосуддя. Це важливо, мені здається. Тут, пане Михайло, ми з вами дискутували на цю тему, я знаю, що в цьому ви мене не підтримуєте. Я взагалі був проти розформування ОАСКу, бо багато справ просто зависли, відверто кажучи. Я був за покарання тих, чию провину буде доведено. От суддів, чию провину буде доведено в результаті слідства і судового процесу. А зараз коротко скажіть, бо у нас небагато часу. А що з тими справами, які реально зависли у вже неіснуючому, я так розумію, ОАСКу, формально неіснуючому?
Таких розглядає саме той Київський окружний адміністративний суд, тобто були два, та один на місто, інший на область. От зараз той КОАС, який залишився, який на область, туди і перекинули, і перекидають зараз цих суддів. Але там же лежать і справи вже ліквідованого суду, тобто їх фактично спочатку забрали з того суду за антиукраїнську діяльність, а потім повернули принаймні шістьох із них на ці посади і сказали, знаєте що, ви вивалилися тут 3.5 роки, давайте забудемо про те, що сталося, і повернемо вас назад. А стосовно тої позиції, ну дивіться, якби в нас так класно працювала система кримінальна, по-перше, не всі ці правопорушення, які ці судді вчиняли, вони є кримінальними правопорушеннями. По-друге, ну ми надто довго були в парадигмі, а немає вироку суду, який набрав законної сили, значить Рафік не виновен, вибачте. Ну немає це так бути. Сильно вищими є і мають бути критерії доступу до суддівської професії, тому що ці судді без перебільшення вирішують наші з вами долі. Тому якщо до їхньої доброчесності є претензії, то значить на цьому вже треба ставити крапку. А ми чомусь далі борсаємося в, ну, даруйте, в тому, чи нам допускати, чи не допускати до вирішення питань правосуддя на найвищому рівні людей, які безпосередньо допомагали Януковичу його банді.
А скажіть, що з колишнім шефом ОАСКу Павлом Вовком? Який зараз його статус? Я пам'ятаю, що Павло Вовк теж збирався чи збирається досі відновитися на суддівській посаді.
Вже не відновиться, принаймні з тих підстав, яких він оскаржував своє звільнення в Верховному суді. Була велика, окрема у нас проблема величезна з Верховним судом, так, із корупцією, з хабарями по декілька мільйонів доларів, з купою суддів, які в чому замішані, з російськими паспортами в Верховному суді і так далі. Досі також це питання не вирішується. Багатьох уже недоброчесних суддів, проросійських в тому числі, цей суд поновив і ледь не поновив Павла Вовка. Слава Богу, через і завдячуючи вам, і іншій вільній пресі, і представникам громадськості, вдалося цього негативного сценарію уникнути, але ми були просто в метрі від його реалізації, коли би і Павла Вовка самого поновили на цій посаді, і він би, напевно, був серед цих шести, чи скільки їх там би було би, яких сьогодні рекомендували перевести. Тому він на посаді, принаймні, ну, станом на зараз вже не поновиться з таким рішенням, яке було ухвалено. Але що там придумають судді ще нового, якусь нову схему з нових підстав, його повернути на посаду, знаєте, після сьогоднішнього рішення про фактичне повернення до правосуддя цих шістьох суддів ОАСК, я не здивуюся, якщо придумають щось ще нове і для нього персонально.
Судді придумують схему, звучить дуже колоритно, але ну, це наші реалії. У нас хвилиночка зараз.
Це правда.
Так, у нас хвилинка в ефірі. А скажіть, які зарплати отримують судді, які не виконують свою роботу роками? В даному разі мова йде про трирічний період. Ну, зокрема, от Павло Вовк і його колеги, нічого не роблячи при цьому.
Ой, слухайте, мова на сотні тисяч гривень. Я не готовий зараз сказати, це суд першої інстанції, але
персонально,
це в Києві, але там залежить...
Персонально на людину про сотні тисяч гривень, так?
Ну, сотня плюс, це як мінімум, та? Тому що там є базовий оклад, плюс надбавки, плюс все таке, тобто на сьогодні судді з таким досвідом, з таким стажем роботи і з такими позиціями, це десь біля сотні тисяч гривень, можливо, навіть більше. Судді Верховного суду при цьому 300 плюс отримують, щоб ми розуміли, тисяч гривень на місяць за те, що ледь не поновили ну, російських агентів на своїх посадах. Це, і при цьому, дивіться, не сприйміть неправильно, судді мають отримувати достойну зарплату, але і відповідати вони мають рішення приймати в інтересах народу і в інтересах держави Україна, а не в інтересах якоїсь іншої держави, з якою ми воюємо. От такий має бути принцип.
Ну і наймасштабніший, чи один з наймасштабніших корупційних скандалів, пов'язаний з колишнім же керівником Верховного суду Всеволодом Князєвим, відомий всій країні. Всеволод Князєв, я нагадаю, пішов на угоду із слідством, із судом, я так розумію, так? Йому інкримінували хабар в 2 мільйони 700 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. От така ситуація на сьогодні. Ми, знаєте, Михайло, ми сьогодні просто розглядали питання оптимізації українського бюджету, де брати гроші на сили оборони України. Якщо добряче труханути і добре подумати, то гроші просто посиплються рікою, відверто кажучи. Михайло Жернаков з нами був на зв'язку, виконавчий директор фундації «Де Юре». Дякую дуже. Шановні, ви все чули, проблем у нас багато, але ми з вами розмотуємо всі ці історії і, зрештою, приводимо в рух ті сили, які сприяють тому, щоб гроші йшли на оборону України, а не на чиїсь майбахи. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!